Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Єзекіїля. Сьогодні ми переходимо до 17-го розділу цієї книги. Пророк Єзекіїль свідчить. Читаємо. «І було мені слово Господнє таке. Сину людський, загадай загадку і склади притчу Ізраїлевому домові». Бог наказує Єзекіїлю загадати загадку та скласти притчу. Але чому? Тому що співвітчизники не бажали слухати пророка. Через таке ставлення до нього Єзекіїль мав привернути увагу слухачів якимось незвичайним способом. Читаємо далі. «І скажи, так говорить Господь Бог. Великий орел великокрилий, з широко розгорненими крилами, вкритий різнокольоровим пір'ям, прилетів до Лівану і схопив верховіття кедру, зірвав найвищу з його гілок та й переніс її до купецького краю, у місці гендлярів поклав її. І взяв він насіння з цієї землі і посадив на полі для засіву, над великими водами, немов вербу, він посадив його». Що уособлює цей великокрилий орел? Він уособлює ніщо інше, як Вавилон та його тогочасного правителя Навуходоносора. Що це за дерево, про яке тут йдеться? Це народ Ізраїлю, і насамперед царський дім Давида. Навуходоносор має прийти і вщент знищити його. Саме так вавилонський правитель вчинив Сидекією. Далі читаємо в книзі пророка Єзекіїля. «Та був ще один великий орел, великокрилий та густоперий. І ось та виноградна лоза погнала до нього своє коріння, до нього простягла своє віття, щоб він її зрошував, ліпше, ніж грядка, де її посадили. Другий орел – це уособлення Єгипту, все ще могутньої держави в той час. Сидекія посів царський трон завдяки допомозі Навуходоносора. Між собою обидва правителі уклали військовий союз. Однак Сидекія порушив укладену домову та повернув свої інтереси до Єгипту. В наведених рядках це зображено гілками, що тягнуться в бік Єгипту. Виноградна лоза була посаджена в єгипетську землю. Рослина марно намагається дістати вологу та поживні речовини з цієї землі, адже відбудеться занепад Єгипту. Цар Навуходоносор розбив єгипетське військо, захопив єгипетський край і підпорядкував його своїй владі. Нарешті, після змалювання яскравої алегоричної картини, пророк Єзекіїль проголошує Господнє послання. Читаємо. «Скажи ж домові бунтівників, чи ви не впізнали, що це? Скажи, ось прийшов вавилонський цар до Єрусалиму і взяв його царя та його князів і відвів їх до себе, до Вавилону. Узяв він нащадка з царської родини та й уклав з ним союз, присилував його поклястись і забрав вельмож тієї землі з собою, щоб царство було принижене, щоб не могло підвестися, щоб додержувало союзу і стояло при нім. Той же зрадив його, пославши своїх послів у Єгипет, щоб йому дали коней і багато війська. Чи пощастить йому? Чи врятує себе той, хто так сподіяв? Він зламав мій союз. Чи ж він себе врятує?» Єзекіїля, 17 розділ, 12 та 15 вірші. Цікаво зазначити, що цар Навуходоносор зі свого боку дотримувався укладеної угоди. Вибраний Богом народ порушив вимоги цієї угоди, однак народ язичників дотримувався її. Яка іронічна картина. Друзі мої, в декотрих церквах можна і сьогодні зустріти людей, котрі говоритимуть, що Біблія для них – закон життя. Однак насправді серця та душі цих людей дуже далеко від Бога, і ніхто не йме віри їхнім промовам. З іншого боку, поміж навіть неспасенних Божою благодаттю людей є чимало чесних і порядних. Бог проголошує, що цар Навуходоносор прийде та знищить Сидекія. Читаємо. Він зневажив клятву, зламав союз, дав свою руку іншому, отак учинив він. Ні, він не знайде порятунку. Справедливий Бог говорить, що він неодмінно покарає безчесного та зрадливого Сидекія. Друже мій, я не бажав би опинитися на місці декотрих так званих християн, котрим одного дня буде здійснено суворе покарання за те, що вони коїли в своєму житті. Суд та покарання справедливого Бога є неминучими та невідворотними. Пророк Єзекіїль далі передає слова Бога. «І пізнають всі польові дерева, що я, Господь, понизив високе дерево, повищив дерево низьке, висушив дерево зелене і дав розквітнути дереву сухому. Я, Господь, сказав так і так вчинив». Дійсно, іноді Господь дозволяє, аби язичницький, безбожний народ пригноблював чи навіть знищував людей, котрі називають себе Божими людьми, але насправді відсуралися від Бога. Друзі мої, ми з вами є свідками глибокого духовного і морального занепаду в світі. Дуже поширилося відступництво від Бога. Сучасний світ постійно тривожать війни та збройні конфлікти. Багато країн мають серйозні внутрішні проблеми. Всюди в світі виникають проблеми та ускладнення. Але Бог проголосив, що людині не зійдуть з рук її гріхи та провини. Людину очікує Господній суд та покарання. У 18-му розділі книги пророк Єзекіїль свідчить, що Господній суд та покарання відбудуться для кожної особи з огляду на її власні гріхи та провини. Пророк Єзекіїль знову проголошує. Читаємо перший вірш 18-го розділу. «І було мені слово Господнє таке». Пророк нагадує, що він сповіщає не свої власні думки та переконання, але проголошує слово та волю самого Небесного Творця. «Чому ви все говорите в ізраїльській землі цю приповістку? Батьки їли недоспілі грона, а на зубах у дітей – оскома». Дійсно, ізраїльський народ вживав таке прислів'я. Це прислів'я двічі наводить пророк Єремія. В 31-му розділі книги пророка Єремії, вірш 29-й, читаємо. «Тими днями не скажуть уже. Батьки їли неспіле, а оскома в синів на зубах». Далі в книзі «Плач Єремії», розділ 5-й, вірш 7-й, ми знаходимо. «Батьки наші грішили, але їх нема, а ми несемо кару за їхні беззаконства». Я вважаю, що ізраїльський народ утворив це прислів'я, взявши за основу такі рядки з книги «Вихід». «Не вклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає синів за провину батьків на третіх і на четвертих поколіннях, тих, хто ненавидить мене». Вихід 25. Але проблема полягає в тому, що прислів'я, збудоване стародавніми жителями Ізраїлю на основі наведених рядків з книги «Вихід», є невірним. Ось вам, шановні слухачі, яскравий приклад неправильного тлумачення, відокремленого від контексту Святого Письма, одного рядка. Я вважаю цю приповість неправильною. Сини понесли покарання за гріхи і провини батьків. Хоча, можливо, в декотрих випадках це справедливо. Однак Бог судитиме і каратиме кожну окрему людину, батька чи сина, згідно його власних вчинків, згідно його власних провин та гріхів. Тут мова не йде про осуд та покарання, аби отримати вічне життя. Тут сказано про покарання, що відбудеться в цьому житті людини, згідно того, чи йде вона Божою дорогою, а чи відцуралася від Господа. «Клянусь моїм життям, слово Господа, не будуть уже більше того прислів'я в Ізраїлі повторювати». Єзекіїля 18:3. Цікаво зазначити такий факт. Слово «життя» в тій чи іншій формі – вжито в цьому розділі 13 разів, а слова «вмирати» та «смерть» – 14. Дійсно, в цьому розділі зображено життя та смерть. Але Бог тут говорить не про вічне життя або остаточну смерть. Всемогутній Бог розповідає про свій метод, за яким він судитиме та каратиме людину ще при її житті в цьому світі. Саме з такої точки зору треба розглядати увесь цей розділ. Всесвітній Творець проголошує: «Тож усі душі мої, як душа батькова, так і душа синова, мої вони. Душа, що грішить, вона помре». Єзекіїля 18:4. Господь нагадує, що всі людські душі належать йому. Якщо гріхи батьків переходять у гріхи дітей, це відбувається тому, що ці діти успадкували любов до злих неправедних вчинків від своїх батьків. Кожна людина зазнає смерті за свій власний гріх. У 24-му розділі книги «Повторення закону», вірш 16-й, читаємо: «Не можна карати смертю батьків за їхніх дітей, а дітей не можна карати смертю за батьків. Кожен за гріх свій смертю покараний буде. Душа, що грішить, вона помре. Всемогутній Бог судитиме і каратиме кожну людину окремо». Далі Господь пояснює: «А чоловік, коли він справедливий і творить суд і справедливість, на узвищах не їсть, очей добовванів дому Ізраїля не підводить, жінки ближнього свого не безчестить і до жінки в часі її нечистоти не наближується, нікого не утискує, заставу, що за борг узяв, повертає, здирства не чинить, убогому дає хліба, а голого одежею вкриває, на лихву не позичає і не бере відсотків, руки стримує свої від несправедливості, чинить суд справедливий між чоловіком і чоловіком, у заповідях моїх ходить і суди мої пильнує, щоб їх виконувати по правді, той є праведен і певно буде жити слово Господа Бога. Той, хто на узвищах не їсть, це чоловік, котрий не займається ідолопоклонством. Це є праведний та справедливий чоловік, що дотримується Господніх заповідей, виконує Божу волю. І він буде жити, говорить Господь Бог. Друзі мої, звертаю вашу увагу. Бог говорить тут про життя в цьому земному світі, а не про вічне життя в Царстві Небеснім. Бог благословить таку людину в її земному житті. Саме в цьому полягає Господнє благословіння згідно Старого Завіту. Бог попереджає: «А як він породить сина насильника, що проливає кров і чинить якийсь із тих гріхів, однак і у праведного та справедливого батька може вирости син-негідник. На лихву позичає, бере відсотки. Чи ж такому жити? Ні, він не буде жити. Він учинив усі ті мерзоти, він мусить померти. Кров його буде на ньому». Отже, справедливий Бог судитиме і покарає такого сина, але не батька. Але може статися по-іншому. А ось породив він сина, і той побачив усі гріхи свого батька, які той робив, і хоч бачив, та не робив, як той. Син може вирішити не брати за приклад свого злого та нечистивого батька. Історія ізраїльського народу засвідчує кілька таких яскравих випадків. Старий Ахаз був дуже поганим і несправедливим правителем. Однак його син Єзекія був справедливим і мудрим. Він відродив Ізраїль. А тому справедливий Небесний Творець проголошує: «Той, хто стримує руку від кривди, не бере лихви й відсотків, виконує мої закони, ходить у моїх заповідях, такий не вмре за батьківські провини. Ні, він буде жити. Батько його за те, що тіснив жорстоко, що чинив здирства, такою усяке лихо серед свого народу, той мусить умерти за свої провини». Бог говорить, що кожну людину в цьому житті буде засуджено і покарано згідно з її власними вчинками та провинами. Друзі мої, треба однак пам'ятати, що тут Бог не веде мову про вічне життя. Бог говорить про засудження та покарання в цьому земному житті. Небесний Творець бажає сповістити Ізраїль, на підставі чого він судитиме і каратиме ізраїльський народ. Бог проголошує: «Той, хто згрішив, той мусить умерти. Син за провину батькову не буде відповідати, батько за провину сина не буде відповідати. праведність зостанеться справедним, а гріховність із грішником. Та душа, що грішить, вона помре. Це сказано двічі в цьому розділі. Далі Господь Бог пропонує та запитує: «Поскидайте з себе всі ваші гріхи, якими ви грішили, і створіть собі нове серце та нового духа, і нащо маєте померти, Ізраїлів доме?» Вчення цього розділу книги пророка Єзекіїля дає нам відповідь на поширені сьогодні психологічні теорії. Сучасні психологи стверджують, що причина злої, негідної поведінки окремої людини криється в тому, що мати цієї людини не приділяла належної уваги її вихованню та не любила її. Шановні слухачі, треба категорично спростувати таку позицію. Людина є грішником через грішність власного людського єства. І тому кожна людина, опинившись на Божому суді, не матиме змоги ганьбити свого батька і матір за власні гріхи. Пророк Єзекіїль дуже зрозуміло пояснює, що кожен представник ізраїльського народу буде засуджений та покараний Богом у цьому земному житті згідно скоєних провин і гріхів, незважаючи, чи був він віруючою людиною чи ні. Пророк Єзекіїль передає далі такі слова Небесного Отця: «Бо не жадаю я смерті помираючого, говорить Господь Бог, але покайтеся, та й живіть». І знову, шановні слухачі, тут йдеться про фізичну смерть. Всесвітньому Творцеві не приносить сьогодні ніякої радості чиясь смерть. Смерть – чужа для Бога подія. Адже в планах Божих немає загибелі всього людства. Пригадайте, шановні слухачі, наш Господь і Спаситель Ісус Христос плакав на могилі Лазаря, навіть незважаючи на той факт, що він мав на думці повернути померлого Лазаря до життя. Кожну людину очікує смерть. Але це не є справа рук Божих. Смерть надходить за гріхи людини. У 19-му розділі книги пророка Єзекіїля міститься дві жалобних пісні. У віршах з 1 до 9 це жалобна пісня про ізраїлевих князів. У віршах з 10 до 14 жалобна пісня про землю Юдеї, південне ізраїльське царство. Ось що почув пророк Єзекіїль від Бога: «Ти ж заспівай жалобну пісню над ізраїльськими князями і скажи, що за левиця була твоя мати між левами, розлігшихся між левенятами, своїх маленьких годувала. Вигодувала одного з-поміж маленьких, він левеням зробився, він навчився роздирати здобич і пожирав людей». Друзі мої, привертаю вашу увагу до такого факту. Наведені слова не є жалобною піснею пророка Єзекіїля, як стверджують декотрі тлумачі Святого Письма. Наведені слова – це жалобна пісня самого Господа Бога, той, хто згодом оплакував долю Єрусалима. Матфія 23 розділ, 37 та 39 вірші. Він оплакує тут князів Ізраїлевих. Мало кого поміж народу турбувала доля його правителів, князів, але про них турбувався Господь. Хто проливав сльози над їхньою долею? Сам Небесний Творець. Між іншим, любий друже, а хто турбується та піклується сьогодні про тебе, про твою долю? На мою думку, людей, котрі щиро піклуються твоєю долею, твоїм життям, просто обмаль. Чи твої колеги по роботі справді піклуються та турбуються про тебе? Чи справді турбуються про тебе члени твоєї церкви? Чи піклується про тебе твоя родина? Одного разу успішний підприємець зізнався мені: «Мені цікаво, хто сьогодні дійсно щиро турбується про мене? Кожен, навіть члени моєї родини, зацікавлені лише тим, що вони можуть отримати від мене». Як це сумно визнавати. Однак Небесний Творець піклується та турбується про тебе, мій друже. Він також піклується і про мене, і про кожного з нас. Як приємно відчувати Господню турботу в цьому безмежному Всесвіті, де я живу. Я міг би загубитися в ньому, адже людина – невелика істота. Але Небесний Творець постійно турбується та піклується про кожного з нас. І на цій приємній обітниці Божій ми і закінчимо нашу радіопередачу. До нових зустрічей в ефірі, дорогі друзі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.